Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Münxen Təhlükəsizlik Konferansında bəyanatları və buna reaksiyalar. Statistikaya görə Azərbaycanda əngəlli uşaqların sayı 50% artıb. Fiziki qüsurluq doğrudan mı artır, yoxsa qeydiyyat dəqiqləşir? Yol polisi sürücünü niyə döyür? Ukraynada qarşıdakı Minsk görüşündən nə gözlənilir? Və günün sualı, yol polisi yollarda özünü niyə belə aparır? Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. İndi isə dünyadakı və Azərbaycandakı əsas xəbərlər, mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi 20 ildən çoxdur ki, davam edir. Ərazilərimizin 20% hələ də işğal altındadır. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Münhendə keçirilən Beynəlxalq Təhlükəsizlik Konferansında Avropada həll olunmamış münaqişələr mövzusunda müzakirələrdə sualları cavablandırarkən deyib. İlham Əliyev qeyd edib ki, bu münaqişənin həlli ilə Rusiya, Fransa və ABŞ-ın həmsədirliyi etdiyi ATƏT-in Minsk qrupu məşğuldur, amma 22 ildən çoxdur ki, heç bir nəticə hasil olunmuyub və bunun üçün Ermənistana kifayət qədər beynəlxalq təzyiq göstərilmir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri bəzən bir neçə gün ərzində yerinə yetirilir. Azərbaycana gəldikdə isə bu təşkilatın qəbul etdiyi 4 qətnamədən heç biri bu günədək yerinə yetirilməyib, ətraflı Azadlıq Radiosu AZ saytında. Hazırda 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan Anar Məmmədli kamerasının dəyişdirilməsini istəyir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun atası Asəf Məmmədov məlumat verib. Ailə üzvləri fevralın 8-də Anar Məmmədli ilə görüşüb. Asəf Məmmədov deyir ki, Anar Məmmədli allergiyadan əziyyət çəkdiyindən kamerasının dəyişdirilməsini istəyir. O bildirib ki, həbsxana çirkli sularla əhatə olunduğundan antisanitariya vəziyyəti yaranıb. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli 2013-cü ilin dekabrında həbs edilib, vergidən yayınma vəzifəsindən sui-istifadə ittihamları ilə 5 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu hesab edir. Meydan TV heç kimin nüfuzuna xələl gətirməyib. Bunu Azadlıq Radiosuna televiziyanın icraçı direktoru Emin Milli rəhbərlik etdiyi qurumun Yasamal rayon 12 saylı seçki komissiyasının üzvləri tərəfindən məhkəməyə verilməsinə münasibət bildirərkən deyib.
Sədr Əfruz Hacıyevə başda olmaqla komissiyanın 12 üzvü, Meydan TV və Azadlıq qəzetinin onların şərəf və ləyaqəti işgüzar nüfuzuna xələl gətirməkdə ittiham edirlər. Onlar Meydan TV-ni məhkəməyə verərək 5000 manat təzminat ödənilməsi və təqsib verilməsini tələb edirlər. Ümumi Milli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Meydan TV heç kimin nüfuzuna xələl gətirməyib, sadəcə faktı işıqlandırıb. Bu fakt əsasında isə Mərkəzi Seçki Komissiyası həmin nəticələri ləğv edib. Yasamal rayon məhkəməsi fevralın 12-sində məntəqə üzvlərinin iddiasına baxmalıdır. TV-nin əməkdaşı Cavid Abdullayev ötən il keçirilən bələdiyyə seçkilərində 12 saylı məntəqədə müsahibə alarkən qutuya topa bültenin atıldığını çəkmiş və komissiya üzvləri onu məntəqədən qovmuşdular. Mərkəzi Seçki Komissiyası bundan sonra həmin məntəqədə seçkilərin nəticəsini ləğv edib, komissiyanı isə buraxıb.
Xəbərləri davam etdiririk. Avropa Birliyi ölkələrinin xaricilər nazirləri fevralın 9-da Brüsseldə Rusiyaya qarşı sanksiyaların genişləndirilməsini təsdiqləyiblər. Amma yeni sanksiyaların tətbiqi fevralın 16-sına dək təxirə salınıb. Fransanın xaricilər naziri Laurent Fabius Reuters-ə bildirib ki, məqsəd Ukrayna böhranının həlli ilə bağlı sülh cəhdlərinə mane olmamaq, dialoqun baş tutmasına vaxt verməkdir. Yeni sanksiyalarda yeni şəxslərə qarşı viza qadağası və onların bank hesablarının dondurulması nəzərdə tutulur. Böyük Britaniyanın xaricilər naziri Philip Hammond Brüssel görüşündən əvvəl jurnalistlərə bildirib ki, nə qədər ki Rusiyanın Ukraynaya qarşı təcavüzü davam edir, Avropa öz mövqeyində möhkəm durmalıdır.
We need to remain clear and united in our stand against Russian aggression.
Biz Rusiyanın Ukraynaya təcavüzünə qarşı qəti və bir olmalıyıq. Biz danışıqların davam eləməsindən məmnunuq. Amma Rusiya ordunu çıxarmayınca, sərhədi bağlamayınca, silah axınını dayandırmayınca və sözdən əmələ keçməyincə biz ona qarşı təzyiqləri dayandıra bilmərik.
Until we see not just words on paper, but deeds on the ground.
O həmçinin qeyd edib ki, Böyük Britaniya Ukraynanı silahla təhdid eləmək fikrində deyil. Böyük Britaniya hazırda Ukraynaya silah göndərməyi planlaşdırmır. Bilirik ki, Birləşmiş Ştatlar bu məsələni nəzərdən keçirir. Belə bir qərar vermək hər bir ölkənin öz
işidir.
Filip Homot. ABŞ və Avropa Birliyi Ukraynanın şərqindəki böhrana görə Rusiyanı Moskva isə Kiyev və Qərbi günahlandırırlar. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Sizin ölkənizdə özünüz üçün yer kifayət qədərdir. Orada onsuz da elə də çox adam qalmayıb. Bəs siz Ağdamda Füzulidə nə gəzirsiniz? Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Münxen Təhlükəsizlik Konferansı çərçivəsində Ukraynadan əlavə Avropada həll olunmamış münaqişələr mövzusunda paneldə iştirak edərkən müzakirələrdə deyib. Azərbaycan Prezidentinin Münxendə verdiyi əsas bəyanatlar və bunu Bakıda necə qiymətləndirirlər? Azərbaycan Rusiyanın adını çəkməklə qərbdən real dəstək ala biləcəkdir mi? Sadəcə meydanda Rusiya ilə üz-üzə qalacaqdır. Bunu azərbaycanlı ekspertlər deyirlər. Prezidentin çıxışı nə qədər sərt görünsə də Azərbaycan xalqının və dövlətinin iradəsini əks etdirirdi. Bunu deputat Rasim Musabəyev deyir. O, ümumiyyətlə, İlham Əliyevin Münxen Təhlükəsizlik Konferansında çıxışını yüksək qiymətləndirir. O, deyir ki, Ermənistan nümayəndəsi cənab prezidentə müraciətlə Azərbaycan ordusunu ermənilərin mövqelərini atəşə tutmaqda günahlandırdı. Bununla onu pis vəziyyətdə qoyacağını düşündü, ancaq belə olmadı. O, yetərincə qəti cavab verdi, dedi ki, erməni əskəri ölmək istəmirsə, Ağdamda, Füzulidə, bizim torpaqlarda nə işi var, bunu Rasim Musabəyev deyir. O, öldürülmək istəmirsə, qoy öz torpaqlarına getsin. Təbii ki, prezident bu qədər sərt demədi, amma mən Rasim Musabəyev deyir ki, mahiyyəti çatdırıram. Prezident əsas oldu ki, qəti danışdı. Bunu Rasim Musabəyev deyir. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu hesab edir ki, İlham Əliyev Münxen konfransına hazırlıqlı gedib. O, orada iki toplantıda çıxış elədi, biri Avropanın enerji təhlükəsizliyi ilə bağlıydı, digəri Qarabağla. Prezident sözü gedən tədbirlərdə xüsusi mesajlar verdi. Birinci mesaj budur ki, Elxan Şahinoğlunun fikrincə, Azərbaycan Avropanın təhlükəsizliyində iştirak edirsə, töhfəsini verirsə, Avropada Azərbaycanın təhlükəsizliyinə diqqət artırmalıdır. İkinci mesaj odur ki, Qərb Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyi kimi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü də dəstəkləməlidir. Bu qəti mövqeyini Qarabağ münaqişəsinin həllində də göstərməlidir. Ümumiyyətlə, son bir ayda Azərbaycan prezidenti və diplomatiyasının apardığı siyasət bundan ibarətdir. Ukraynanın ərazi bütövlüyünü qorumaq məqsədi ilə Rusiyaya tətbiq edilən sanksiyalar Qarabağ məsələsində də gündəmə gəlməlidir. Bu, Azərbaycan prezidentinin Münxen Təhlükəsizlik Konferansında dedikləri və buna Bakıda politoloqların reaksiyaları idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda son statistikaya görə əngəlli uşaqların sayı 50% artıb. Bir fikir var ki, bu uşaqlar əvvəllər də vardı, indi bunun sadəcə olaraq statistikası dəqiqləşir. Ona görə siyahılara yeni uşaqlar düşür. Başqa fikir odur ki, indi yemək, ekologiya doğrudan da uşaqlarda əngəllər yarada bilər. Bundan başqa qohumlar arasında nikah problemi də var. Bundan da uşaqlar əngəlli doğula bilər. Hamiləlik vaxtı diaqnostika problemini də ekspert həkimlər deyir.
Azərbaycanda hər il təxminən 8 min uşaq 50 kimi qeydə alınır. Ümumilikdə ölkə üzrə 50-yi olanların 12% təxminən 63 min nəfər uşaqlardır. Övladı serebral iflicdən əziyyət çəkən Jalə Şirinova belə uşaqlardan birinin anasıdır. İndi qızının 10 yaşı var. Qızına ilk diaqnoz qoyulanda 6 ay övladını qucağına almışdı. Jale Şirinovanın övladının xəstəliyindən çox maddi durumu sıxır. Deyir ki, imzasızlıqdan qızının müalicələrini devam etdirə bilmir. Dövlət əliliyə görə aya 67 manat təqaüd verir. Əlil, anadan gəlmə, xəstəlik və ya xəsarətdən doğan əqli və ya fiziki qüsurlar nəticəsində həyat fəaliyyəti məhdudlaşan, sosial yardıma və müdafiəyə ehtiyacı olan şəxslərdir. Azərbaycanda ümumilikdə təxminən 520 min əlil var. Bu, 2013-cü ilin göstəriciləridir. Dövlət Statistika Komitəsi hələli 2014-cü illə bağlı göstəriciləri rəsmi internet səhifəsində yerləşdirməyib. Statistik məlumatlar arasında bir rəqəm xüsusi diqqət çəkir. 13 yaşa qədər olan uşaqlar arasında əlil kimi qeydə alınanların sayı təxminən yarı bayara artıb. Belə ki, 2013-cü ildə 1 ilə 4800 uşaq qeydə alınırdısa, 2013-cü ildə bu göstərici 7400 nəfərə çatıb. Tibbi ekspert Adil Qeybulla deyir ki, göstəricinin artmasının bir neçə səbəbləri ola bilər. O söhbətə 20 il öncə Azərbaycanda aparılan bir tədqiqatdan başlayır. Deyir ki, o vaxt Azərbaycanda hamilə qadınların ultrasəs nümayənəsi aparırdı və müəyyən edildi ki, ölkədə hələ ana bətnindəkən uşaqlar dayaq hərəkət sisteminin patogiyası probleminə meyillidir.
Bu gün Azərbaycanda həmin dayaq hərəkət sisteminin patologiyasından olan bütün insanları müayinə eləsək, həmin o verilən rəqəmdən qat-qat böyük bir rəqəm alınmışlar. Təəssüflər olsun ki, bütün bunlar hamısı rəsmi məlumata daxil deyil. Sadəcə olaraq, rəsmi məlumat üzvə olan, konkret müraciət edən, qeydiyyatdan keçən, hansı yerdə malicə alan, uçota dayanan və s. xəstələrə həbs edir.
Adil Qeybullanın fikrincə, Azərbaycanda uşaqların əlliyinə erkən nigah, qan qohumluğu təsir edir.
Bütün müşahidələr göstərir ki, normal fiziyoloji geçiş hamiləlik tapmaq demək olan qeyri-mümkündür. Bütün hamiləliklər müəyyən patologiyanın davam edir. Ona görə ana və uşaq ölümünün sayı artır, müxtəlif ağırlaşmaların doğusu sayı artır. Yəni, bunlar tək bir həkim təsirilə və vaxtında yardım göstərməməklə bağlı deyil. Bu, həm də hamiləliyin düzgün planlaşdırılmaması ilə müxtəlif yanaşı ağır xəstəliklər fonunda hamilə olmaqdan və s.
Adil Qeybulla bura müxtəlif infeksiyaların, ekologiyanın, qıdalanmanın da təsir etdiyini bildirir. Amma əlavə edir ki, bütün bunlar tibbi ehtimallardır. Milli genofod problemi olduğundan, aidiyyatı qurumlar bu məsələyə ciddi yanaşmalı və problemin kökünü araşdırıb həlli yollarını axtarmalıdır. Milli Məclisinin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadir Əcəbli parlamentin iclaslarının birində bu məsələyə toxunub. Bildirib ki, hökumət bu problemin üzərində ciddi çalışır. Azərbaycanda əlliliyin qarşısına alınması haqqında əllərin sosial reabilitasiyası və sosial müdafiəsi haqqında qanun qəbul edilib. 2014-cü ilin sonlarında nigaha girənlərdən tibbi arayış almaq tələbi qoyulub. Hadir Əcəbli bildirir ki, sağlam uşaq dünyaya gətirməyin yolu ilk növbədə valideynlərdən asılıdır.
Azərbaycanda son statistikaya görə əngəlli uşaqların sayı 50% artıb. Bu barədə reportajı dinlədiniz. Azadlıq radiosunun saytında sorğuya belə bir sual çıxarmışıq ki, yol polisinin işi sizi qane eləyirmi? Gələn cavablardan 20%-ində deyilir ki, bəli, 60%-ində deyilir ki, xeyr. Qismən cavabını verənlər 20%-dir. Yol polisi niyə motosiklet sürücüsünün qolunu burub, onu maşına zorla otuzdurur?
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Azadlıq radiosunun saytında belə bir video var. Yol polisi və nəqliyyat müfəttişləri, hər halda onların formasında olan adamlar bir motosikletçini qovur, sonra isə qolunu burur. Bu videoda yol polisi və nəqliyyat müfəttişləri özlərini niyə belə aparırlar? Buna qanun icazə verirmi?
Bu günlərdə sosial şəbəkələrdə yol polislərinin motosiklet sürücüsünü döydüyünü əks etdirən video görüntü yayılmışdı. Bu yol polisi sürücü münasibətlərinin qanunla necə tənzimlənməli olduğu sualını bir daha gündəmə gətirdi. Videodan görünür ki, iki yol polisi maşını aeroport yolunun Binə qəsəbəsindən keçən hissəsində bir motosikleti təqib edir. Yol polislərini saxlamaq işarəsinə məhəl qoymayan motosiklet sürücüsü sürəti artırıb canını qurtarmağa çalışır. Yol polisi maşınları da öz növbəsində sürəti artırıb motosikletə çatır. Bu zaman videoda İdarəetməni itirmə nəticəsində motosikletin yol qırağındakı dəmir qoruyuculara çırpıldığı görünür. Sürücü dərhal aşan motosikletdən ayağa durmağı bacarsa da, onu təqib edən avtomobillərdən düşən 4 nəfər yol polisi əməkdaşı formasında olan şəxsin hücumuna məruz qalır. Videoda həmin şəxslərin sürücünü yerə yıxaraq fiziki güc tətbiq etdiyi görüntülənir. Video saxta, yazılan şərhlərin əksəriyyətində yol polislərinin hərəkəti pislənsə də, onlara haqq qazandıranlar da var. Bundan öncə də sosial şəbəkələrdə yol polisi əməkdaşlarının sürücülərə zor tətbiq etməsi ilə bağlı xeyli görüntülər yayımlanmışdı. Rəsmilər bəzi hallarda bu görüntüləri təkzib edib, yaxud əməkdaşlarına haqq qazandırıblar. Bəzən isə onlar qanunu pozan əməkdaşlarının cəzalandırılacağı ilə bağlı açıqlamalar veriblər. Motosiklet sürücüsü ilə bağlı görüntüyə münasibət bildirən Bakı Şəhər Baş Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov bildirib ki, polislər əslində qanunun tələblərinə əməl eləyiblər.
Artıq həmin görüntülərə baxdıq. Motosiklet sürücüsü yol polisinin saxlama əmrinə əhəmiyyət vermədiyinə və ərazidən qaçdığına görə onu saxlama üçün ikinci avtomobildə əməliyyata cəlb edilib. Lakin sürücü buna da əhəmiyyət verməyərək yenidən qaçmağa cəhd göstərib. Sizcə bu düzgündür? Çox təəssüf ki, bu hadisədə motosikletçi yol boyu polisə tabe olmadığını açıq şəkildə nümayiş etdirir. Lakin 3 polis əməkdaşının həmin sürücünün bütün vasitələrdən istifadə edərək saxlanması qanun tələblərinin yerinə yetirilməsidir.
Hüquqşünas Ərşad Hüseynov bildirir ki, yol polisi nəqliyyat vasitəsini istisna hallarda təqib eləyə bilər.
Nəqliyyat vasitəsi 2 halda təqib oluna bilər. Birinci, nəqliyyat vasitəsini sürən adam və yaxud da onun sərnişini cinayət törədir, yəni cinayət törətməsi haqqında ya konkret məlumat var, ya da dəqiq gözlə görülür, aşkar olunur ki, bu adam bax cinayət yerindən durdu, qaçdı, oturdu avtomobilə, qaçırlar. Ya bu, ya da ki, konkret məlumat var ki, həm də belə cinayətlərdən biri nəqliyyat vasitəsini qaçırmadır. Sürdüyü nəqliyyat vasitəsini qaçırırsa, onu təqib eləmək olar. Və yeri gəlmişkən, həmin kadrlardan bax bu görülmür. Niyəsində açıq şəxsən mən də soruşdum dövlət yol polisi. Belə məlumat verdilər ki, həmin motosiklet qaçırılmış olub, özü də dövlət qeydiyyat nişanı üstündə yoxdur. Bunu belə təqdim edir. Bizim də açıq ona inanmaqdan başqa variantımız yoxdur.
Bəzi sürücülər deyir ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun göstərişi ilə axşam saatlarında Bakının mərkəzində motosikletdən istifadə olunması qadağan olunub. Onlar motosikletlərin son vaxtlar təqib olunmasını da bununla əsaslandırırlar. Respublika Dövlət Yol Polisi İdarəsi İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Kəmran Əliyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, mühərrik səsi normadan artıq olan motosikletlərin istifadəsi qanunla qadağandır.
Bu birbaşa qanunun tələbidir. Bunun üçün göstərişə ehtiyac yoxdur. İndi bəzi sürücülər əlavə vasitələrdən istifadə etməklə mühərrikin səsini gücləndirirlər. Bu da əhali arasında vahimə yaradır. Bu hallara qarşı konkret cərmələr nəzərdə tutulur.
İstənilən halda şəhərin gür yerində motosikleti yol polisi təqib eləyə bilərmi? Yəni, piyadalara, başqa maşınlara təhlükə yarada bilərmi? Və sonda da sürücünün qolunu bura bilərmi, ona zor tətbiq edə bilərmi? Azadlıq Live-da sualı belə qoymuşuq ki, yol polisi özünü niyə belə aparır? Gələn cavablardan oxuyun, Facebook-dakı cavablardan. Heydər Əhmədov yazır ki, yol polisləri olmasa şəhərdə qanunsuzluq baş alıb gedər, həmçinin ölüm hadisələri də. Ülvi Məmmədov yazır, yol polisi özünü 15-ci əsr cəngavərləri kimi aparır. Ruslanova Nuriyə yazır ki, əladır, hər şey yolundadır. Samir Məmmədov yazır ki, yol polislərinə böyük hörmətim var, Allah yaxşılarına can sağlığı versin. Yol hərəkət qaydalarına hörmətsiz yanaşan sürücülərin qarşısını alsa lap gözəl olar. Cavanşir Osmanov yazır ki, yol polisində yaxşılara bərabər adi protokolu düzgün tərtib eləyə bilməyən sırf savadsızlar o qədər çoxdur ki, yaxşılar da savadsızlar içində itib batır. İlkin Şahmuradov yazır ki, yol polisləri yaxşıdır, öz başınalıq eləyən ən çox çevik polis alayıdır. Məhəmməd Əli yazır ki, yol polisinin günahı yoxdur, yuxarı əmr verəndən sonra onlar da yerinə yetirmək zorundadır. Ramin Sultan yazır ki, pul yığmaq baxımından hə, dilənçiliyin mədəni forması. Elnur Salahov yazır ki, Allah köməkləri olsun, gecə gündüz əziyyətlərimizi çəkirlər. Nüsrət Mənsurov yazır ki, yol polisinin işi sizi qane eləyirmi? Əlbəttə yox, yol polisi öz işinin öhdəsindən lazımınca gələ bilirmi? Azərbaycanda kim öz işinin öhdəsindən lazımınca gələ bilir ki, dövlət yol polisi də gəlsin, balıq başından eylənər atam balası. Bunu Nüsrət Mənsurov yazır. Başqa cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Ukraynaya keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Almaniya, Fransa, Ukrayna və Rusiya liderləri fevralın 11-də Minskdə sammit keçirəcəklər. Sammitdə məqsəd Ukraynanın şərqində atəşkəsə nail olmaqdır. Almaniya rəsmiləri bildirirlər ki, sammitin keçirilməsi kansler Angela Merkel, Fransa prezidenti François Hollande, Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko arasında aparılmış davamlı telefon danışıqları sayəsində mümkün olub. Ancaq sammit baş tutmaya da bilər, ötən ilin sentyabrında əldə olunmuş atəşkəs razılaşması son aylar pozulub, Ukrayna ordusu ilə separatçılar arasında geniş miqyaslı döyüşlər bərpa olunub. Ukrayna lideri Poroshenko Minsk sammitinə ümidlə baxdığını deyir, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov isə deyir ki, sammitdə mühüm qərarlar qəbul ediləcəyini gözləyir, Putin isə sammitin baş tutacağının hələ tam dəqiq olmadığını deyir.
Brüsseldə fevralın 9-da Avropa Birliyi Rusiyaya qarşı Ukrayna ilə bağlı yeni sanksiyaları razılaşdırıb, amma tətbiq üçün Minskdəki 4 günlük sammiti gözləyəcəklər. Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin qəbul elədiyi sanksiyalar paketində Rusiya məmurları və Ukraynadakı Rusiya meyilli 14 separatçı liderin, o cümlədən 8 quruma qarşı da hesabların dondurulması, səyahət qadağaları və başqa sanksiyalar nəzərdə tutulur. Fransanın Xarici İşlər Naziri Laurent Fabi, Avropa Birliyinin bu məsələ ilə bağlı qəti qərarını fevralın 16-sında verəcəyini bəyan edib. Fevralın 11-də Minskdəki Ukraynadakı böhranla bağlı 4 tərəfli sammitin keçirilməsi nəzərdə tutulurdu. Həftə sonu Fransa, Almaniya, Rusiya və Ukrayna rəhbərləri arasında telefon danışıqlarında tərəflər Minsk sammitinin baş tutacağına daha çox ümid bəsləyirdisə, indi vəziyyət dəyişib. Bugün Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Walter Steinmeier sammitin keçirilməsini şübhə altına alıb. Onun sözlərinə görə, Rusiya, Ukrayna, Fransa və Almaniyanın iştirak eləməli olduğu bu görüşlə bağlı çoxlu dəqiqləşməyən məsələlər var. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin adından yayılan bəyanatda da deyilir ki, əgər iştirakçı tərəflər gündəlikdəki məsələlər barədə öncədən razılığa gəlməsələr, onda görüş heç baş tutmaya da bilər. Kremldən həm də bəyan eləyiblər ki, Putin Ukrayna ilə bağlı ultimativ dillə danışılmasına imkan verməyəcək. Putin fevralın 9-da səfərə gəldiyi Misir mediasına verdiyi müsahibədə də deyir ki, Kiyev Ukraynanın şərqində əməliyyatları dərhal dayandırmalı, bu regiona iqtisadi təzyiqlərə son qoymalıdır, yoxsa çıxılmaz vəziyyət fəlakətlə sonuclana bilər. Həftə sonu keçirilən Münxen təhlükəsizlik konfransında Ukraynada baş verənlərə Rusiyanın ünvanına sərt iddiamlar səslənirdi. Amerikan vitse-prezidenti Joe Biden Moskvanı rəsmən Ukraynaya qarşı hərbi müdaxilə və vətəndaş müharibəsini başlatmaqda iddiam eləmişdi. Biden bildirmiş ki, Putin ya Ukraynadan əlini çəkməli, ya da dünya birliyindən izolyasiya olmağa hazır olmalıdır. Münxen sammitində Rusiyaya qarşı vuruşa bilmək üçün Ukraynanın silahlandırılması ideyasına qarşı çıxan Almaniyanın baş kansleri Angela Merkel isə fevralın 9-da bu narahatlığını dilə gətirmək üçün Amerikaya Barack Obama ilə görüşə gəlib. ABŞ dövlət katibi John Kerry həmin səfərdən öncə bildirib ki, NATO-da Ukrayna məsələsi ilə bağlı heç bir fikir ayrılığı yoxdur. Avropa Birliyi ilə diplomatik həll yolu üzərində ortaq fikirdədilər. Ancaq münaqişənin uzanmasına görə Rusiya və müttəfiqlərinin cəzalarının da ağırlaşması üçün əllərindən gələn eləyəcəklər.
Bu, Ukraynada vəziyyət barədə Minsk sammitindən nələr gözlənir, bu barədə reportaj idi. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım, yol polisi özünü niyə belə aparır? Söhbət Azadlıq Radiosunun saytında da yerləşdirilən videodan gedir. Orada polis, yol polisi bir motosikleti təqib eləyir, sonra isə sürücüyə zor tətbiq eləyirlər. Gələn cavablardan oxuyum. Facebookda Ramazan İbrahimov yazır ki, bütün dünyada belədir, sən oturursan, polis sənə yaxınlaşmalıdır. Digər tərəfdən polis olmasa bir çoxları qudurar, rüşvət olmasa daha şəffaf olar hər şey. Əzzağa Dadaşlı yazır ki, özümüz düz deyilik, polis neynəsin, biz düzələndə polisimiz də düzələcək. Mikail Əsənov yazır ki, son zamanlar müşahidə eləmişəm ki, yol polisi əməkdaşları lazımsız yerə saxlamırlar. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, onların yollarda görünməsi sürücüləri daha diqqətli olmağa sövq eləyir. Kənan İlhamoviç imzalı Facebook istifadəçisi yazır ki, əvvəl rüşvət halları çox olurdu, indi azalıb. Qanunu pozan bütün sürücülər saxlanılmalıdır, istisna hallar olmasın, zəhmət olmasa. Elşən Bağırov yazır ki, bəli, razıyam. Mustafa Musayev yazır ki, mən şəxsən yol polisinin kimə və nə üçün qulluq etdiyini indi yaşadığım xarici ölkədə gördüm. Rəfail Abdullayev yazır ki, yol polisinin ən bağışlanmaz işi bəzi məmur və məmur övladlarının qayda pozuntularına adi hal kimi baxmaları, kasıbları isə qoçu kimi davranmalıdır. Heç cür qani etmir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gün ərzində baş verən digər maraqlı hadisələr barədə ötən həftə Müsavat Partiyasından çıxarılan başqanlığa keçmiş namizəd Quba Dibadoğlu Azadlıq Radiosunun suallarını bugün cavablandırıb. O, ABŞ-a yollanırdı. İbadoğlu İstanbul Havalimanında suallarımıza qısaca necə deyərlər ayaqüstü cavab verib. Suallarla ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytından tanış ola bilərsiniz. Suallardan biri belə idi ki, bundan sonra hansı addımları atacaq? Parlament seçkiləri öncəsi yeni partiya yaradacaqmı? Quba Dibadoğlu deyir ki, fevralın 21-də Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının təsis konfransı olacaq. Təsis konfransında ADR Hərəkatının nizamnaməsi proqramı, 2015-ci il üçün fəaliyyət planı, 2015-2018-ci illər üçün strategiyası qəbul olunacaq. Başqa bir sualımız belə oldu ki, son günlərdə partiya faktiki ikiyə bölünüb, partiyadan çıxarılmağından sonra istefalar da artır. Buna son vermək üçün tərəfdaşlarınıza dur deyəcəkmi? Siz bunu Quba Dibadoğlu'ndan soruşduq. O cavab verdi ki, partiyada əks və tənqidi fikirli şəxslərə qarşı represiyalar gedir. Bir ailənin başçılığı ilə bir qrup partiyanı özəlləşdirmək istəyir, amma biz buna yol verməyəcəyik. Bunu Quba Dibadoğlu deyir. Başqa maraqlı mətbuatda gedən yazılara gəldikdə, Azadlıq qəzeti oxşar funksiya daşıyan dövlət qurumlarının ləğvinin mümkünlüyündən yazır. Ləğvə ehtimal olunan qurumlar sırasında qəzetin fikrincə meliorasiya, su təsərrüfatı, mənzil istismar sahələri və başqaları da var. Təhsil haqqı arta bilər. Aynes Press yazır ki, Azərbaycanda 2016-cı ildən ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə ödənişli təhsil üzrə qəbul planı ləğv ediləcək. Bu ölkə təhsil sisteminin dünya təhsil sisteminə uyğunlaşdırılması baxımından atılan addım kimi qiymətləndirilir. Ödənişli təhsil planı ilə bağlı məhdudiyyətin götürülməsi təhsil haqqına təsir göstərib göstərməyəcəyi məsələsini ANES tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Nağzadı ilə dəqiqləşdirməyə çalışıb. Tələbə qəbulu Dövlət Komissiyasının rəsmisi deyib ki, təhsil haqqı ilə bağlı indidən fikir söyləmək olmaz, bunu gələcək göstərəcək. Qiymət məsələsi ali təhsil müəssisələri tərəfindən təklif kimi verilir. Tələbə qəbulu Dövlət Komissiyası buna baxdıqdan sonra təsdiqlənir. Guardian qəzeti yazır ki, Türkiyədə bir neçə böyük layihə, o cümlədən aeroport prezident Rəcəb Təyyub Ərdoğanın adını daşıya bilər. Ərdoğan millətin müasir talismanı adını almaq üçün çalışır və şəxsiyyətə pərəstiş yaradır. Hürriyyət qəzeti ötən həftə məlumat verib ki, bu ilin martında Fərat çayı üzərində açılacaq körpü müasir Türkiyənin ən nəhəng mühəndislik layihələrindəndir. Körpüyə Ərdoğanın adı veriləcək və bu ən mühüm onun adı verilən struktur sayıla bilər. Bunu Guardian qəzeti yazır. Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Sağ olun, sağlıqla qalın.